Gudstjenesten så kom en av lovsangerne bort til pastoren for å takke for dagens preken, og han sa da til pastoren: "Takk for budskapet. Vet du hva? Jeg tror at du må være smartere enn Einstein." Og pastoren ble jo ikke lite stolt over den tilbakemeldingen der da, så han visste ikke helt hva han skulle si, og ettersom uka skred fram da, så tenkte han mer og mer på det her, og begynte å lure på hvorfor i all verden denne lovsangeren hadde sagt akkurat det. Han fikk liksom ikke det til å stemme helt da. Så han lurte på det her, og når neste søndag kom, så tenkte han: "Nei, jeg må spørre hva han egentlig mente med det der." Så han gikk bort til mannen da, til lovsangeren, og spurte rett ut: "Hva er det egentlig som gjør at du tenker at jeg må være smartere enn Einstein? Hva mente du egentlig med det?" Og da svarer mannen: "Ja, altså, det ble jo sagt om Einstein at han var så smart at det var bare 10 mennesker i hele verden som kunne forstå han. Og der, pastor, er det jo ingen som forstår." Så det var jo en grei logikk da. Så får vi håpe at du forstår i hvert fall noe av det som skal formidles i dag her. Før vi går inn i budskapet, skal jeg bare si et par ting. Først av alt så vil jeg hilse fra Miriam Alsvik, som er vår misjonær i Colombia. Så jeg pratet med henne nå i uka som har vært, og hun ba meg hilse spesielt til menigheten, takke for forbønn. Og så sa hun det at de ber jo for oss også, der i Colombia. Så hun nevnte noen eksempler på det, da, hvor de er veldig opptatt av å be for oss. Det synes jeg var veldig flott da, å vite at det er noen som ber for oss der også. Så da er hilsen fra Miriam overbrakt. Og så skal jeg også nevne det at det var en inspirasjonssamling nå i uka som gikk for noe som heter Global Outreach Day, som er litt sånn i startgruppa i Norge. Det har vært et par tre år. Det er jo et felleskristent konsept, der en dag i året så skal man ha fokus på å vinne en, eller å ta kontakt med ett menneske og snakke om Jesus. Og det er jo ikke sånn at da skal liksom all evangelisering, og vi skal nå liksom alle på den ene dagen, det er ikke det som er poenget. Poenget er å øke bevisstheten rundt det her med å dele Jesus, og sette det her på agendaen og ha fokus på det en dag i året. Så her i Trondheim er vi med på det, og det er mange av de store misjonsorganisasjonene, tverrkirkelige organisasjonene, som for eksempel Ungdom i Oppdrag og Campus Crusade og så videre, som er med på det her rundt i verden. Og her i Trondheim så har vi et opplegg på det den 26. mai. Det er datoen over hele verden hvor det her er i fokus, Global Outreach Day. Så da kan du gå inn på nettet og søke opp det og se hva som skal skje den dagen. Skal ikke si mer om det nå, vi kommer sikkert tilbake til når det nærmer seg litt, men du kan krysse av i kalenderen 26. mai. Ja, vi har hatt fokus på det her med tjenester og gaver i menigheten en del ganger. Vi har kommet fram til del 5 nå i dag. Og du som har misset en eller flere av delene i den serien her, du kan finne undervisningen på nettet på trdmk.no, altså Trondheim Misjonskirke. Står det for da, men det er lett å huske, for TRD står for Trondheim og MK for Misjonskirka. Så trdmk.no. Der finner du talene, og der finner du også oppfølgingsark fra hele den serien her. Det vil si med punkter, med skriftsted, og også med noen spørsmål som det kan jobbes med i grupper eller individuelt i forhold til de problemstillingene og spørsmålene som er tatt opp. I dag så skal vi begynne å nærme oss det her med nådegavene. Etter hvert skal vi snakke om hver enkelt av dem også. Det kommer vi ikke ordentlig inn i dag. Fordi at jeg tenker at før vi skal gjøre det, før vi skal snakke om de nådegavene som blant annet 1. Korinterne 12 snakker om, så tror jeg det er viktig at vi får på plass spørsmålet om den hellige ånd. Og at vi snakker litt sammen om det her med åndsdåp, tungetale og så videre. Så jeg tenkte at vi skulle si litt om det først, om det her med pinsevekkelse og om den hellige ånd. Pinsevekkelse i den forstand, en vekkelse som har fokus på det som skjedde i pinsa for første gangen, og som vi feirer fremdeles hvert år i pinsa. Det er jo sånn at hvis du går ut på gata og spør folk i Norge hvorfor vi feirer pinse, så er jo ingen som vet det. Og det kan tenkes at det er noen her også i forsamlingen som ikke vet hvorfor vi feirer pinse, men vi tar ikke en håndsopprekning på det akkurat nå. Men spørsmålet er det her noe for oss alle? Vi skal gå inn i og snakke litt om det. Og hva er egentlig en pinsevenn? Jeg ble jo kalt pinsevenn, vet du. Det kan tenkes at det er noen her som lurer på om jeg er pinsevenn også. Og da, hvis noen spør om det, jeg har jo vært del av en pinsemenighet i mange år, og hvis noen spør, er du pinsevenn liksom? Da svarer jeg, tja, det kommer an på hvordan du definerer begrepet. Da vil jeg få lov til å definere begrepet først, hvis jeg skal svare på det spørsmålet. Fordi at jeg ikke er så veldig glad i sånne merkelapper. Og det sa jeg faktisk også en del av de årene da vi var med i pinsemenigheten her i Trondheim, at når folk liksom snakket om det her med pinsevenn, så sa jeg, nei, men jeg ikke så sikker på det, at jeg vil bli kalt det. Fordi at hvis det betyr en religiøs form, eller hvis det betyr noe formalistisk med det her, eller hvis det betyr noen liksom tilstivna former da, som har blitt i kanskje en del pinsemenigheter i landet vårt, så ikke jeg så veldig opptatt av det. Men hvis pinsevenn handler om å være en venn av det som skjedde den aller første pinsen, da jeg pinsevenn. Og da tenker jeg at da burde jo alle være det. Lik så godt som vi både julevenn og påskevenn. For det vi jo, ikke sant? Vi jo julevenner alle sammen. Alle nordmenn jo julevenn. Påskevenn det kanskje ikke så mange som Og pinsevenn skal vi snakke litt om i dag. Men jeg tenker at dagens virkelighet i landet vårt i hvert fall jo sånn at hvis du ser etter hvor er det en karismatisk form for kristendom da. Hvis du går til Imi-kirka i Stavanger for eksempel, Nordmisjons menighet i Stavanger, så jo den mye mer karismatisk enn mange pinsemenigheter i landet vårt. Altså det vil si mye mer fokus på nådegaver, på åndens gaver. Og pinsebevegelsen som fellesskap i Norge jo blitt så bredt når det gjelder både kultur og form og til en viss grad teologi også, så man kan liksom ikke skille det så godt fra hverandre. Jeg møtte en når jeg var på Grimerud for et par uker siden på den her bønnekonferansen sammen for hans ansikt, så møtte jeg en person fra Sørlandet som fortalte det at da de skulle velge seg menighetsfellesskap i sitt område, tror jeg var i Kristiansand-området, det var i hvert fall på Sørlandet et sted. Og når den personen skulle velge menighetsfellesskap, så fant de ut det at pinsemenigheten og misjonskirka der på stedet var så like at det handlet mer om geografi og relasjoner som avgjorde valget av menighet. Så jeg tenker at den tida litt forbi da, når de her skarpe skillelinjene mellom kirkesamfunnene så tydelige liksom. Fordi at Gud fører jo sitt folk sammen. Og det klart at det vil være skiller også i tida som kommer. Det vil være ting som skiller, men da tror jeg det vil være på helt andre steder og på helt andre måter enn det var før. Før så var det kanskje teologien som satte skillelinje, ikke sant? Eller det var menighetskultur i den menigheten. Her er det sånn, og vi hadde sånne vitser, ikke sant? Om at sånn en misjonsforbunder, og sånn en ungdom i oppdrag person, og sånn en pinsevenn. Man drev jo og hadde sånne vitser, ikke sant? Og det funker ikke så veldig godt lenger nå. I hvert fall ikke blant litt yngre generasjoner, så funker ikke de vitsene lenger. Hvorfor det? Jo, fordi at de skillelinjene som var der ser ikke likadan ut. Kanskje det heller sånn som Håkon Fagervik sier, at skille i dag går mer i forhold til det som handler om klassisk vekkelseskristendom. Men det kan man tenke seg at du som ung ikke har et forhold til det begrepet heller, og hva det liksom? Så da må vi kanskje reformulere det litt. Og si det at en folkelig, men samtidig levende form for kristendom, der det et sentralt fokus på Jesus Kristus, der det handler om omvendelse og frelse, fornyelse og et helligåndsfylt liv. Det kan være et sted hvor det vil være et skille, og så tror jeg at det med bibeltroskap også et viktig poeng. Hele Bibelen Guds åpenbarte ord? Til oss. Det vil nok skille i tida som kommer. Jeg tenker at vi trenger at den hellige ånd får makt i våre personlige liv. Jeg trenger at den hellige ånd får makt i mitt liv. Og du trenger at den hellige ånd får styringa i ditt liv. Og så tenker jeg at den hellige ånd må få makt i våre menigheter også, i våre kirker. Jeg tenker at pinsevekkelse, det handler jo om denne personlige opplevelsen som disiplene hadde denne dagen, den første gangen. Og at det en opplevelse for alle kristne. Da den hellige ånd først ble sendt til jorda, så skapte jo det en eksplosjonsart av vekst og utbredelse av den kristne troen. 3000 ble frelst den første dagen, leser vi, ikke sant? Og hvorfor det? Da menigheten senere mistet mye av denne fylden av den hellige ånd inn i middelalderen, så försvant också Guds härlighet mer och mer och igen så stod en lära, en religion på linje med andra religioner. Och till slut så blev det bara en tvångströja. Och så blev ju självklart kopplingen med staten också en extra byrde eller blev ett extra problem. Men jag tänker att det handlar väldigt mycket om att man glapp livet i den helige ande. Den helige ande fyllde glapp utav henne på de kristna fällskapen mer och mer eftersom tiden gick. Den helige ande är en gentleman. Den tredje personen i guddomen vill inte pressa sig på dig. Akkurat lika lite som Gud vill pressa sig på dig. Han sträcker ut sin hand. Han tillber ju fällskap. Gud kallar oss till fällskap med oss, som Eva snackade om i starten av mötet. Han önskar ett tätt fällskap med oss. Och den helige ande som blev sänd, som är den tredje personen i guddomen som blev sänd till jorden på pinsedag, den första pinsedagen, den helige ande är en gentleman, tränger sig inte och pressar sig inte på dig, men önskar fällskap med dig. Så vi må alltså vilja ha det här fällskapet, vi må önska ha den helige ande levande i livet vårt. Vi må vilja söka och bli fyllt av den helige ande. Han kommer inte att dytta det här in i dig och ner över dig. Du må önska, du må vilja bli fyllt av en helig ande. Du må också vilja ha gavene som vi efterhvert ska snacka om när vi ska snacka om nådegavene eller åndens gaver. Det är gava som ges, står det, en vär eftersom det är gagnlig. Men bara om vi önskar att ha dem. Bara om jag och du önskar att ha dem. Jag tänker att det är viktigt att vi här i Trondheim Missionskirke och du som är på besök här också i din menighetssammanhang kan ta ett ägarskap, ett eget ägarskap till det här med den helige andes dop, den helige andes fyllde och den helige andes gaver. Och inte tänka att nej, men det här hör till dem som det här hör till pinsemenigheterna liksom, eller det här hör till dem som har pinse i navnet eller på en eller annan måte, ikke sant? Vi tränger att ta ett eget ägarskap till det. Det är vårt. Det är ditt och mitt. Och det är ju det också historiskt sett. Om vi går lite tillbaka i historien till Missionskirken Norge som då heter Missionsförbundet, så vill vi se det ifrån starten av det ju dessa två nyckelpersonerna Lammers och Fransson, inte sant? Lammers, den första av dessa, han var ju här i Trondheim också, arbetade som präst, som hospitalpräst i många år. Och så blev han också sognepräst i Skien efterhvert. För det som är från Skien här, det är många från Skien här nu. Han blev ju sognepräst i Skien och det var där det bröt fram då han stod på talerstolen som sognepräst i Skien, så blev det sagt att han blev ett redskap i Guds hand till en av de mäktigaste väckelser i vårt land. Danselokaler blev stängt. Husbesöksaktioner föregick i stor stil. Man slutade att jobba på söndagar i Skien. Och livet i Skien blev omtalat vitt och brett. Man betraktade denna stad som ett Sion där alla skulle hen. Alltså alla ville dit. Varför det? För det var ett utbrud av det vi snackar om här. Av den helgons liv, av denna väckelseskristendomen, inte sant? Den levande, helgonsfyllte kristendivet. Och då pinseväckelsen, alltså den moderna pinseväckelsen, bröt fram i Norge cirka 1906, så blev den faktiskt sammanlignad med Lammersväckelsen. Man sa det att det här är ju akkurat som på Lammers tid, de som hade upplevt det sa det. Och då den moderna pinseväckelsen kom till Norge första gång, så trängde det in i alla slags kyrkor och menigheter, i statskyrkorna. I den norska kyrkan så blev människor bett för, lagt händerna på till åndsdåp, och man bad för syke i sakristierna och i menigheterna. Det var så det startade. Och det var ju inte så att Barat, som liksom var pinseväckelsens general i Norge, att han önskade att etablera en ny bevegelse, ett nytt kyrkesamfund. Det var ju inte så. Han tänkte ju att ja, det här är nog för allt Guds folk, det här är nog för oss allesammen. Och så blev det Jo, det etter hvert, men det skulle ta tid. For det første som skjedde var jo at det ble etablert egne menigheter, men så kom den karismatiske vekkelsen senere, ikke sant, på 50-tallet, og det bare trengte inn I alle tradisjonelle kirkesamfunn, inn I lutherske menigheter, inn I ulike kirkesamfunn, og senere også til den katolske kirke fra 1960-tallet og fremover. Men tilbake til utgangspunktet, til det vi egentlig snakker om, til det ordet har å si oss om den saken her. Johannes døperen sier jo I Markus 1,8, «Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd.» Altså Jesus som skal komme, han skal døpe dere med den hellige ånd. Og så sier jo Jesus selv I Lukas 24,49, «Se, jeg sender over dere det som min far har lovt.» Men dere skal bli I byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Og det ble de jo. De ble jo væren I byen, de var I bønn, til det skjedde på pinsedag. Til den hellige ånd kom og fylte disiplene, og de talte I tunger og priste Gud. Og så ser vi Peter som blir fylt med frimodighet, ikke sant? Og som forkynner, fylt av en ny kraft, fylt av den hellige ånd, så tar han ordet med kraft, med og I den hellige ånds kraft, og så blir mennesker frelst I stort antall. Peter forklarer jo det som skjer når folket tror at disiplene har drukket seg full, ikke sant? For det jo det folket trodde. Så sier han, dette det som sagt ved profeten Joel. Det skal skje I siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgyte av min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtter skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere ha drømmer. Den hellige ånds tidsalder hadde startet. Den hellige ånds tid hadde begynt. Nådegavene jo gitt til menigheten. Eller åndens gaver, som det også kalles. 1. Korinterne 12:31 sier «Streb etter de beste nådegaver». Jeg tenker at vi må ta som utgangspunkt at her I misjonskirka, her I Trondheim misjonskirke, Og I den menigheten du kommer fra, så ligger disse gavene latent I menigheten. Og vi trenger dem I funksjon, vi trenger at de vekkes opp, vi trenger å, som det står da, strebe etter dem. Vi trenger å søke og ønske og ville bli fylt av den hellige ånd på nytt. På nytt og på nytt. Vi trenger disse gavene I funksjon hvis vi skal greie å bygge det åndelige huset som vi kalt til å bygge, så trenger vi at nådegavene kommer I funksjon. Det snakkes jo om det her med nådegavebasert tjeneste også, ikke sant? Som en vekstfaktor, som en faktor som må være til stede hvis en menighet skal få oppleve vekst, så må dette være I funksjon. Og da må det begynne med meg og deg, da må det begynne med deg og meg som vil ønske å bli fylt av den hellige ånd på nytt. Eller kanskje for første gang. Som vil ønske å søke åndens dåp. Ja, men det synes jeg skummelt, sier du. Dette, det tør jeg ikke helt å nærme meg. Ja, men da det kanskje tid for deg å ta det steget. Da har du kanskje kommet dit at dette må du la utfordres I deg. At du må ta den utfordringen. At du må gå I deg selv kanskje og finne ut, ok, men hvorfor tør jeg ikke det da? Hvorfor vil jeg ikke? Hva det som holder meg tilbake til å ville ha dette I funksjon I livet mitt? Vi trenger åndens gaver I funksjon hvis vi skal kunne bygge det åndelige huset sånn som Gud hadde ment det. Vi ser jo det også. Nå sa jeg det med Peter, ikke sant? Og pinsedag, og vi så hvor mange som kom til tro, hvordan det her var med å starte denne eksplosjonen av vekst også for Guds rike. Så ser vi at sånn har det vært opp gjennom hele kirkehistorien. Ta for eksempel Hans Nielsen Hauge, ikke sant? Som ble en samfunnsreformator på flere forskjellige plan for landet vårt. Det startet jo med at han opplevde akkurat det her. Han fikk en åndsdåpsopplevelse, han fikk en åndsfylde opplevelse der ute på jorden når han gikk og sang denne salmen, ikke sant? Som du kanskje har lest. Det ble et vendepunkt, og det ble drivkraften for Hans Nielsen Hauge gjennom hele hans tjeneste. Haugevennene, de var jo tydelig på å sette navn på det. Det var jo ikke så stuerent på den tiden, ikke sant? Å snakke om det med åndsdåp og tungetall og sånne ting. Men Haugevennene, de var veldig tydelige med det her, og de satte det ordet veldig klart på det, at det var det her Hauge hadde opplevd, og han snakker jo om det her også i noen av sine skrifter, om det her med at han opplevde at den hellige ånd fylte han da. Og det hang jo en, det fortelles jo en historie om hvordan det hang en plakett, det hang et minne om Hauge sin opplevelse ute på jordet, der hjemme i Hauge sitt hjem. Over lang tid så hang det liksom til minne om åndsdåpen, stod det på denne plaketten som hang der. Den ble plukket ned senere av noen som ikke likte at det her skulle være i fokus. Men de første Haugevennene var veldig tydelige rundt det her, at den Hauge hadde opplevd åndens dåp eller åndens fylde, og det ble hans drivkraft. Vi trenger nådegavene i funksjon, folkens. Og det har sin begynnelse i mitt liv og i ditt liv med denne pinseopplevelsen, med en helligånds dåp, med en helligånds fylde. Den samme opplevelsen som kalles åndens dåp, da, den kalles jo åndens fylde, for eksempel i Apostelgjerningene 4:31, eller den kan kalles fars løfte noen steder, Lukas 24, som vi var inne på, men også i Apostlenes gjerninger, eller den kan kalles den hellige ånds gave, eller bare den hellige ånd. Så den hellige ånds dåp, som jeg da velger å primært kalle det, har mange navn. Men det betyr jo bare at det et kjært barn. Og vi må ikke vri for mye på det og henge oss opp i det. Er det åndens dåp eller åndens fylde liksom? Er det en andre dåp eller er det ikke det? Og så blir vi liksom så teologiske at vi mister poenget da. Det handler bare om at kjært barn har mange navn. Åndens dåp er grunnlagt på rettferdiggjørelsen. Og ikke på helliggjørelsen. Og det tenker jeg er et viktig neste poeng som jeg har lyst til å si litt om. Fordi at hvis vi er opptatt av fundamentet i ordet for det her, fundamentet i Guds ord for denne opplevelsen, for det her med åndens dåp, så er det viktig at vi skjønner at det her er ikke resultat av at vi blir veldig hellige, liksom. At vi må gå gjennom en bestemt prosess, og så kommer vi dit at nå har vi blitt så hellige at vi kan få den hellige ånd, liksom. Det er grunnlagt på rettferdiggjørelsen i Jesus Kristus. Vi blir født av ånden. Hvis du tenker på Nikodemus, ikke sant, så kom til Jesus på natta. Så sier jo Jesus det, han snakker jo han med han, ikke sant, om å bli født på nytt, født av ånden. Og dette skjer jo når vi blir frelst. Det er jo da vi blir født av ånden. Og vi har jo ved det som Jesus gjorde på korset, fått eierskap til alt i Kristus. Samtidig så er det sånn at vi trenger å erobre det. Vi trenger å sette foten på det. Vi bruker gjerne det her kananspråket, ikke sant? Med løfteslandet. Vi snakker om å innta løfteslandet. Vi snakker om å sette foten på det her, ikke sant? Som vi har fått, men som vi likevel trenger å erobre. Vi trenger å realiseres i livet vårt. Og sånn tenker jeg at det er med den hellige ånds dåp også. Det har blitt gitt det. Du har fått det. Ved rettferdiggjørelsen har det blitt deg til del. Men du trenger å erobre det. Du trenger å ta eierskap til det. Sette foten på det, så å si, i ditt eget liv. Det må bli en realitet i ditt personlige liv. I mitt liv måtte det en dag bli en realitet også, da jeg hadde blitt frelst. Jeg skal komme tilbake til det. Jeg tenker at det her gjør jo vi, det å realisere, det å få tak i, det å sette foten på det, det er jo noe som skjer gjennom at vi graver inn i Guds ord, at vi leser Bibelen, at vi ber og har samfunn med Gud, at han lærer oss å vise oss veien, og tar oss gjennom en utvikling der vi får erfare mer og mer av det her. Han vil være din læremester om du ønsker det, om du inviterer han inn og sier, Gud, led meg, jeg vil ha tak i mer, jeg ønsker å ha mer i livet mitt. Du må ville det, du må ønske det, men da hvis du vil det, så vil han ta deg steg for steg inn i det som jeg kaller løfteslandet, da, altså inn i at du kan få et eierskap og få realisert disse tingene i kristenlivet ditt, i livet ditt. Det er viktig, tenker jeg, at vi forstår at gjenfødelsen og åndens dåp to forskjellige ting. Og her står jo mye, altså tidligere i alle fall, så sto det mye, hva skal vi si, litt sånn teologisk strid om det, fordi at når man begynte å bruke begrepet åndsdåp, så ble det liksom konflikt om det her, det to dåper eller ikke, og sånne ting. Men jeg tenker at det viktig at vi skjønner at uansett om vi bruker åndsdåp eller åndsfylde som begrep, så må vi skjønne at det to ulike opplevelser. Det grunnlagt på det samme utgangspunktet, ikke sant? Det har sitt fundament i rettferdiggjørelsen, Jesus Kristus. Men det to ulike opplevelser. Ja, de kan inntreffe samtidig, men i veldig mange tilfeller så det to ulike opplevelser, frelsesopplevelsen og åndsdåpsopplevelsen. Det kan skje samtidig, men ofte det ikke det som tilfelle. Og det ser vi også i Apostlenes gjerninger, at det flere eksempler på at det blir to ulike opplevelser for de første kristne også. Omvendelsen fører fram til gjenfødelsen, fører fram til at vi blir født på nytt. Men det står, han som kommer etter meg skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Som Johannes døperen sa da, ikke sant? For eksempel i Matteus 3. Hvis frelse og åndsdåp var det samme, så var jo ikke apostlene frelst før pinsedag da. Men det var de jo, vi jo enige om det, ikke sant? Fordi Jesus snakker om at deres navn var skrevet opp i livets bok. Det finner vi jo før pinsedag, ikke sant? Og det finns flere andre indikasjoner på det her også, ikke sant? Så de var jo frelst. Og så fikk de denne opplevelsen av åndsdåp og åndsfylde på pinsedag. Og det ser vi også da, at eksemplene fra apostlenes gjerninger, da evangeliet bredte seg ut, vitne om det samme. La oss ta et eksempel fra apostlenes gjerninger 8, vers 14. Da apostlene som var i Jerusalem hørte at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem. De kom dit ned og ba for dem at de måtte få den hellige ånd. For ånden var enda ikke falt på noen av dem. De var bare døpt til Herren Jesu navn. Ikke sant? Da var de frelst, og de hadde blitt døpt. Men de var ikke åndsdøpt. De hadde ikke opplevd den hellige ånds dåp eller fylde. Dette det nytestamentlige kristenlivet, folkens. Og vi trenger å gjenerobre det. Vi trenger å sette foten på det. Dette trenger å bli en realitet for oss. Vi trenger å ta eierskap til det her. Igjen. Jeg ble jo frelst i 1989. Og jeg har fortalt det tidligere, men jeg skal si det kort om igjen, at jeg ble jo frelst på våren i 1989, etter en prosess av tøffe ting i livet. Så kom jeg endelig fram til det her møteuka med Arild Edvardsen på våren 1989, nede i det som heter Nidarøhallen i gang igjen. Og som endte da med at både jeg og Annelene tok imot Jesus og ble frelst den aller siste kvelden der, som jeg har fortalt dere, ikke sant? Det var frelsestidspunktet. Jeg hadde en veldig konkret frelsesopplevelse. Jeg skal ikke gå inn på det nå, men jeg hadde en sterk opplevelse av å bli frelst. Av at et nytt liv ble født. Men jeg ble ikke åndsdøpt eller åndsfylt der og da. Det skjedde ikke for meg. Det skjedde senere. Og det skjedde ikke i en følelsesrus eller ved at noen la hendene på meg. Ofte ser vi jo det i Bibelen at det var det som skjedde, at de la hendene på dem, ikke sant? Når de hadde tatt imot Jesus, så la apostlene hendene på dem, og så ble de fylt av en hellig ånd. Eller døpte i en hellig ånd. Så det jo, og de talte med tunger, ikke sant? Det jo det vi ofte ser. Og sånn kan det ofte være i dag også, at håndspåleggelse blir et sånn kontaktpunkt, eller blir en mulighet til å gripe det her i tro. Du får en litt ekstra puff, en litt ekstra hjelp på den måten. Men for meg var det ikke sånn, og for Annelene var det ikke sånn. Vi satt hjemme i sofaen i en sånn der stygg, brun og gul sofa, tøysofa, i en sokkeleilighet oppe på Sverresborg, første leiligheten vår sammen i Trondheim. Og vi var samboere. Fordi vi hadde blitt frelst mens vi bodde sammen. Og vi skjønte etter hvert at vi måtte gifte oss, for det var ikke rett å bo sammen uten å være gift. Så det jo viktig at man skjønner også. Men nå var ikke det jeg skulle si. Det jeg skulle si var at vi var samboere, og vi ble døpt I den hellige ånd. Så by the way, det vi sa, ikke sant, om at det handler ikke om å nå et punkt av helliggjørelse, at vi blir gode nok, og så kan du få åndstoppen, liksom. Nei. Fordi at det grunnlagt på noe annet enn at du har blitt bra nok, akkurat som frelsen grunnlagt på noe annet enn at du blir god nok. Ikke sant? Men Gud strekker ut sin hånd, og han strakte også ut sin hånd når det gjelder det her. Så vi satt der I den sofaen, vet du, og vi ba, og vi søkte Gud. Og da hadde det gått kanskje et halvt år, mer enn det. Det var på vinteren, tidlig I 1990. Så det var mer enn et halvt år siden vi hadde blitt frelst. Og vi søkte etter mer av Gud. Og der satt vi og ba og søkte Gud. Og en kveld der så ble Annelene døpt I den hellige ånd, helt for seg selv hjemme I den stygge gulbrune sofaen I sokkelleiligheten oppe på Sverigesborg. Og da ble jeg litt sjalu da, og tenkte, skal hun bli døpt I den hellige ånd? Hva med meg da, Gud? Og jeg bare søkte Gud enda ivrigere, og av hele hjertet sa at jeg, Gud, jeg ønsker å oppleve det her også. Jeg vil ha denne opplevelsen I mitt liv også. Jeg ønsker at den hellige ånd skal fylle meg. Og jeg tror det var kanskje dagen etter, I hvert fall ikke så lenge etter, så fikk jeg også oppleve den hellige ånds dåp hjemme I den samme sofaen. Ingen lovsang, ingen håndspåleggelse. Men en hellig ånd kom, og jeg fikk oppleve åndens dåp med tungetale som tegn. Vi leste en bok, husker jeg, av Arild Edvardsen om åndens dåp og åndens gaver. Det jo en bok som har solgt I 10.000-vis av eksemplarer I Norge. I et antall som mange forfattere I dag bare kan drømme om. Så denne boka leste vi også da, en liten bok om åndens dåp og åndens gaver, og vi så at dette for deg og meg. Dette for meg. Men fokuset må jo være å søke giveren selvfølgelig. At vi søker Gud, vi ønsker å bli mer kjent med ham, vi vil ha tak I mer av deg, Gud, med et ønske om å bli døpt og fylt av den hellige ånden. Og så kommer gavene som en konsekvens av det, tenker jeg. Når vi snakker om nådegavene, om åndens gaver, så det en konsekvens av det her. Det noe som kommer I funksjon I livet vårt som en konsekvens av at vi søker giveren. Vi søker jo ikke gavene, men vi trenger at de flyter og I funksjon. Men det jo ikke dem vi søker jo Gud, ikke sant? Vi søker Gud, vi ønsker å ha mer av han. Men vi trenger å bli bevisstgjort på det. Og derfor det vi snakker om det denne formiddagen, fordi vi trenger å bli bevisstgjort på det, og vi trenger å ta tilbake eierskapet over den hellige ånds dåp. Apostelgjerningene 19, fra vers 1, så står det, «Mens Apollos var I Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus etter at han hadde reist gjennom de øvrige distrikter. Der fant han noen disipler, og han spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen?» De svarte ham, vi har ikke engang hørt at det noen hellig ånd. Så det viktig å høre da, og få greie på at det her finnes. Han spurte, hva ble dere da døpt med? De sa, med Johannes' dåp. Men han var definert som disipler, ikke sant? Så omvendelsens dåp var tilstrekkelig. Omvendelsen til det Jesus har gjort, det var tilstrekkelig, ikke sant? For Johannes forkynte jo om det. Han forkynte jo for mennesker at de måtte vende om og bli døpt. Da sa Paulus, Johannes døpte med omvendelsens dåp, og sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, det på Jesus. Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn, og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Det var omkring 12 menn I alt. Så troen kommer av forkynnelsen, og de hadde ikke hørt det her før, og det kan tenkes at du sitter her også, og det første gangen du hører det her, eller det første gangen du hører det på den måten her, det vet ikke jeg, men vi trenger å høre det. Så da spørsmålet, må man tale I tunger for å være åndsdøpt? Det jo et sånt spørsmål som noen stiller, ikke sant? Ja, men jeg tenker at jeg åndsdøpt der, men jeg taler ikke tunger, men må jeg det da? Nei, man må ikke ta det I tunge for å være åndsdøpt, men alle som åndsdøpt kan ta det I tunger, min påstand. Hvis vi skal holde oss til Bibelens lære da, og det skal vi jo. For vi ser at alle I Bibelen som mottok åndsdåpen gjorde det. Vi finner ikke noen eksempler på noe annet egentlig i det nytestamentlige skriftmaterialet. Men tungetalen var ikke det eneste tegnet, og jeg vil si at det var heller ikke det største tegnet, og vi må ikke bli for opphengt i det heller, for det var ikke det viktigste som skjedde. Det største og det viktigste handler om den eksplosjonen av kjærlighet. Den eksplosjonen av Guds kjærlighet som skjer, og som gjør at evangeliet brer seg ut som ringer i vann rundt de menneskene eller det mennesket som opplever det her. Det så vi skjedde på pinsedag. Det så vi skjedde med Hans Nielsen Hauge. Det så vi skjedde under den moderne pinsevekkelse. Det var misjonsbevegelsen og den eksplosjonsartede veksten som det som kalles pinsevekkelsen internasjonalt i dag hadde ut ifra det som skjedde i Azusa Street i Los Angeles. Det er jo det som er det sterkeste, å se hvordan Guds rike bredte seg ut i en voldsom fart og med en voldsom kraft. Så det er det sterkeste, det er den eksplosjonen av kjærlighet som skjer. Åndsdåpen er ikke tungetalen eller noen av de ni nådegavene. Åndens dåp er kraft, utrustning, salvelse. Apostelgjerningene 1,8 sier dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Så kan det jo tenkes, og jeg tenker at på slutten av møtet her sånn, så tror jeg vi skal gi muligheten til forbønn også. For det kan tenkes at du kan få oppleve det. Hvis du ønsker det her og du vil ha det, så kan det tenkes at du kan få oppleve det ved håndspåleggelse. Men det kan tenkes at Gud vil gjøre det her på en annen måte i ditt liv. For meg så er det bare ikke det som funket, og jeg skal ikke gå inn på hele historien, forhistorien til det. Men jeg tror jeg vet noe av grunnen til at det skjedde nettopp hjemme i den stygge gulbrune sofaen på Sverigesborg for min del. Så Gud, han handler individuelt vakkert med hver en av oss, ettersom som du er. Men uansett hvilket kontaktpunkt som må være der for troen, da, for det handler om et kontaktpunkt for troen, ikke sant? Og hvor håndspåleggelsen kan bli et sånt punkt som forløser det her, så handler det om å tro at vi har fått det. Det handler om å tro at den hellige ånd har kommet. At du, når du leser Apostelgjerningene 2, så griper du det her, og du tror at det her skjedde, og det skjedde også på den måten at det her er noe som jeg skal få gå inn i. En realitet også for meg. Noe som jeg også har fått. Jeg leste for en tid tilbake et vitnesbyrd fra en prest i Den norske kirke, som sa det at etter mange år som prest kjente han at Herren ville ha han til å ta nye steg i kristenlivet sitt. Og for han da, så var det en studentprest i skolelaget som etter en samling underviste og utfordret denne presten i forhold til åndsdåp og tungetale. Og planen var at de skulle treffes igjen for å be om saken litt senere, men allerede samme kveld så opplevde denne presten at någonting skjedde mens han ba. Da var han alene, han også, hjemme, og han forteller, noe steg opp i halsen på meg, og i neste øyeblikk fant jeg meg selv gående i stuen med løftede hender og ba med ukjente, men allikevel så vakre ord. Etter dette fikk han en misjon om å se hele Guds folk aktiv på banen, ikke som passive tilskuere, fortelle historien. Og så sier han, jeg fikk smaken på å være sammen med kristne fra andre menigheter. Sammen kan vi se et guddommelig utrustet folk som praktiserer hele Jesuspakken, som dere i pressen kalte det da, inkludert både helbredelser og utfrielse, både i menigheten og blant ufrelste. Skal vi be lovsangsgjengen om å komme fram og begynne å spille litt, og så skal vi lovsynge Gud. Du kan få sitte, eller du kan få stå. Skal vi synge en sang sammen, og så skal vi bruke litt tid innenfor Gud, tenker jeg. Ikke kjempelenge, men la oss bruke litt tid. Og hvis det er sånn at du kjente at det her fikk du et ønske om å ha mer av, så er det mulighet til forbønn også. Da kan du få komme fram, Og så skal jeg, og jeg spurte om Anne-Lene også kan hjelpe til å være med og legge hendene på dem som eventuelt kommer fram. For det har hendt at Anne-Lene har hatt en gave akkurat når det gjelder det der med å be for mennesker til åndsdåp. Jeg sier ikke at det alltid skjer, men det har skjedd. Vi har ulike gaver på den måten i funksjon også når det gjelder å be for mennesker. Så jeg tror kanskje vi reiser oss opp alle sammen der, for da blir det enklere hvis noen skal komme fram. Og så skal vi bruke litt tid til å bare lovsynge og lovprise Gud, tilbe han. Og så, om du ønsker forbønn, og hvis det skal være noe annet du ønsker forbønn for også, ikke det her med åndsdåp, men kanskje at du er syk og du trenger legedom, så kan du komme fram også, så skal jeg være med å legge hendene på deg og be om at sykdommen skal forsvinne. Og om det skal være noe annet også, så er du frimodig å komme fram hvis du kjenner at hjertet banker. Takk Herre, takk Jesus. Takk Herre at den hellige ånds dåp, den hellige ånds fylde, det er for oss alle sammen, Herre. Og vi ønsker å sette foten på det her igjen. I denne menigheten og i vår bevegelse, i vår sammenheng, vår del av kirkelandskapet, Herre. Og i byen vår, Herre, også. Så ønsker vi å sette foten på det her som handler om den hellige ånds dåp. Herre, 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 jeg ber for hver enkelt som er her, at vi alle må få ta et nytt steg i å erobre og ta eierskap i det som er vårt, Herre. Det du har gjort, Herre, for oss. Herre, Herre, Herre. Jesus. Da synger vi litt sammen, og så kommer du fram om du opplever at hjertet banker, og så skal jeg være med å legge hendene på deg og be for deg.